Să spunem și în această dimineață, cu toți împreună și din toată inima, binecuvântat să fie în numele Domnului.
Amin.
Este un har pe care îl avem cu toți împreună să fim și în această dimineață în prezența Domnului, în casa de rugăciune și doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze și cu ascultare de cuvântul Său. Amin. Vă invit respectuos să ne ridicăm cu toții în picioare, vom citi cuvântul Domnului din prima carte a Scripturii, cartea Genesa. Am să citesc din două locuri, mai întâi din capitolul 41, de la versetul 17 la versetul 21, apoi vom continua din capitolul 47, de la 13 la 26. Ce îmi place când se aude foșnăitul Bibliilor în adunare. E bine că păstrăm obiceiul să aducem Scriptura cu noi. Domnul să ne țină obiceiul. Cuvântul Domnului zice astfel în capitolul 41 de la versetul 17. Faraon a început să istorisească atunci lui Iosif. În visul meu se făcea că stăteam pe malul râului. Și deodată 7 vaci grase la trup și frumoase la chip s-au suit din râu și au început să pască prin mlaștini. După ele s-au suit alte 7 vaci, slabe, foarte urâte la chip și sfrijite. N-am mai văzut altele așa de urâte în toată țara Egiptului. Vacile cele sfrijite și slabe au mâncat pe cele 7 vaci din tâi care erau grase. Le-au înghițit fără să se poată cunoaște că intraseră în pântecele lor, ba încă înfățișarea lor era tot așa de urâtă ca mai înainte și m-am deșteptat. Continuăm capitolul 47 de la 13 la 26. Nu mai era pâine în toată țara, căci foametea era foarte mare. Țara Egiptului și țara Canaanului tânjeau din pricina foametei. Iosif a strâns tot argintul care se găsea în țara Egiptului și în țara Canaanului în schimbul grâului pe care îl cumpărau oamenii și astfel a făcut ca tot argintul acesta să intre în casa lui Faraon. Când s-a sfârșit argintul din țara Egiptului și din țara Canaanului, toți egiptenii au venit la Iosif și au zis, dă-ne pâine! Pentru ce să murim în fața ta, căci argint nu mai avem? Iosif a zis, dați vitele voastre și vă voi da pâine în schimbul vitelor voastre, dacă nu mai aveți argint. Și-au adus vitele la Iosif și Iosif le-a dat pâine în schimbul cailor, în schimbul turmelor de oi și de boi și în schimbul măgarilor. Le-a dat astfel pâine în anul acela în schimbul tuturor turmelor lor. După ce a trecut anul acela, au venit la Iosif în anul următor și i-au zis, nu putem să ascundem Domnului nostru faptul că argintul s-a sfârșit și turmele de vite au trecut în stăpânirea Domnului nostru. Nu mai rămân înaintea Domnului nostru decât trupurile și pământurile noastre. Pentru ce să murim sub ochii tăi, noi și pământurile noastre? Cumpără-ne împreună cu pământurile noastre în schimbul pâinii și vom fi ai Domnului nostru, noi și pământurile noastre. Dă-ne sămânță să semănăm, ca să trăim și să nu murim și să nu ne rămână pământurile pustii. Iosif a cumpărat pentru Faraon toate pământurile Egiptului, căci egiptenii și-au vândut fiecare ogorul pentru că îi silea foametea. Și țara a ajuns în stăpânirea lui Faraon. Cât despre popor, l-a mutat în cetăți de la o margine a hotarelor Egiptului până la cealaltă. Numai pământurile preoților nu le-a cumpărat pentru că era o lege a lui Faraon dată în folosul preoților, care trăiau din venitul pe care le-l dădea Faraon, de aceea ei nu și-au vândut pământurile. Iosif a zis poporului, v-am cumpărat azi cu pământurile voastre pentru Faraon, iată vă dau sămânță ca să puteți semăna pământul. La vremea roadelor veți da a cincea parte a lui Faraon, iar celelalte patru părți vă vor rămâne vouă. ca să semănați ogoarele și să vă hrăniți împreună cu copiii voștri și cu cei ce sunt în casele voastre. Ei au zis, tu ne-ai scăpat viața, să căpătăm trecere înaintea Domnului nostru și vom fi robi ai lui Faraon. Iosif a făcut din aceasta o lege care a rămas în picioare până în ziua de azi și după care a cincea parte din venitul pământurilor Egiptului este a lui Faraon. Numai pământurile preoților nu sunt ale lui Faraon. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Ne bucurăm să fim și în această dimineață împreună cu dumneavoastră la închinare. Și cred că până în momentul de față și la rugăciune, dar și prin cântare de laudă, Dumnezeu a atins inimile noastre. Rugăciunea pe care o am înaintea Domnului este ca El să se ocupe personal de fiecare dintre noi. Alături de cântare, alături de rugăciune, avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Iar peste cuvântul care s-a citit, avem nevoie ca Dumnezeu să dea binecuvântarea Lui. Mă rog în această dimineață să dea Dumnezeu binecuvântare peste inimile noastre. Amin. Am citit mai întâi de toate câteva versete din capitolul 41 din cartea Genesa, în care Faraon are un vis, nu la întâmplare, era un vis de la Dumnezeu. Oamenii visează multe, dar nu sunt toate de la Dumnezeu. Și în visul pe care l-avea Faraon, a văzut 7 vaci grase și a văzut 7 vaci slabe. Însă, din tălmăcirea pe care o dă Iosif acestor vise pe care Faraon le-a primit de la Dumnezeu, înțelegem că subiectul principal nu sunt vacile. Subiectul principal, de fapt, era două tipuri de vremuri care urmau să vină peste Egipt. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că 7 vaci grase reprezintă 7 ani binecuvântați de belșug, iar cele 7 vaci slabe reprezintă 7 ani, dar 7 ani de încercare, 7 ani grei, 7 ani de criză materială și 7 ani pentru care Dumnezeu le spunea să se pregătească. Vreau să vă spun în această dimineață că în viața noastră, a fiecăruia dintre noi, nu sunt numai vaci grase. Noi toți am dorit să fie numai vremuri bune. Noi am dorit să fie întotdeauna belșug și multă binecuvântare. Dar cuvântul ne spune în această dimineață că în viața noastră sunt și vaci slabe, sunt și vremuri de încercare. E adevărat că niciunul dintre noi nu le dorim, nu le căutăm, dar ele vin. Așa cum Dumnezeu a îngăduit peste țara Egiptului să vină 7 ani de mare criză, Dumnezeu poate îngădui și în viața ta, Dumnezeu poate îngădui și în viața mea, Dumnezeu poate îngădui în familia ta, Dumnezeu poate îngădui în familia mea și vremuri de încercare. Însă asigurarea pe care o avem este aceea că Biblia este un manual de viață, nu doar pentru vremuri bune. Biblia este un manual de viață și pentru vremuri grele. Cine ascultă ce spune Dumnezeu, o duce bine și cu vacile grase, dar și cu vacile slabe. Aș dori din toată inima în această dimineață Dumnezeu să ne ajute să luăm întotdeauna Biblia ca un manual de viață. Pentru unii Biblia e doar o carte pe care o au undeva în biblioteca lor. Pentru alții, Biblia e o carte de referință într-o bibliografie generală de referință, dar pentru cei care îl iubesc pe Domnul, Biblia este un manual de viață. Aș dori din toată inima întotdeauna să respectăm indicațiile manualului. Mi s-a părut un lucru interesant aici în cuvântul pe care l-am citit. Ne spune Biblia că cele 7 vaci grase au înghițit cele 7 vaci slabe. Dar interesant, că cele care le-au înghițit pe cele grase au rămas tot slabe și tot urâte. Niciodată nu s-a mâncat așa de mult ca și astăzi. Acum, fizic, nu putem spune că mâncăm și nu se vede. Că se vede și la mine și la alții. Problema nu e cu mâncarea fizică. Problema e cu cea spirituală. Știți de ce? Pentru că niciodată n-a fost atâta hrană spirituală ca și astăzi. N-a fost atâta binecuvântare pe care Dumnezeu a dat-o pentru sufletele noastre. Însă știți care e problema? Că parcă tot slabi suntem. Parcă nu se prinde. Parcă nu se vede. Și în această dimineață vreau să vă spun, este ceva greșit în noi dacă ascultăm predici și rămânem tot la fel. Dacă venim la casa lui Dumnezeu, ne rugăm, lăudăm pe Dumnezeu, ascultăm cuvântul Scripturii și dacă plecăm de aici tot așa cum am venit, ceva nu e în regulă. Ceva nu e în regulă cu sufletele noastre. Dacă rămânem neschimbați cu amărăciunea noastră, cu păcatul nostru, cu cearta noastră, în această dimineață aș vrea să ne gândim fiecare dintre noi câtă schimbare e în noi. Mă bucur să văd așa de multă lume aici adunată în casa lui Dumnezeu și îmi place să cred că ne place și rugăciunea și cântarea și cuvântul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva în această dimineață. Testul părtășiei de astăzi nu e dacă v-a plăcut la adunare. Noi de multe ori spunem, ne-a plăcut. Mi-a plăcut rugăciunea, mi-a plăcut cântarea, mi-a plăcut predica. Testul nu e dacă ne place. Testul este dacă plecăm de aici schimbați de cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În cartea profetului Ezechiel, în capitolul 46, este un cuvânt care mie îmi place tare mult. El face parte dintr-un segment profetic al cărții lui Ezechiel, o parte profetică care încă nu s-a împlinit, referitoare la împărăția de 1000 de ani. Ea se va împlini la vremea potrivită, dar nu din perspectiva profetică vreau să luăm cuvântul pe care am să-l citesc, ci dintr-o perspectivă aplicativă pentru viața noastră. În capitolul 46, versetul 9, zice așa cuvântul Domnului: Dar când va veni poporul țării înaintea Domnului la sărbători, cel ce va intra pe poarta de miază noapte ca să se închine, va ieși pe poarta de miază zi, iar cel ce va intra pe poarta de miază zi va ieși pe poarta de miază noapte. Nu trebuie să se întoarcă pe aceeași poartă pe care vor intra și vor ieși drept înainte pe cealaltă. Și n-am în vedere în această dimineață ușile de la adunare, porțile pe care noi am intrat aici în casa lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că fiecare dintre noi, când venim aici, în locul acesta, venim pe o anumită poartă, venim cu o anumită stare, venim într-un anumit fel. Și Biblia spune, dacă vii aici, în prezența lui Dumnezeu, la rugăciune, unde e cântare, unde este Dumnezeu, să nu mai ieși pe aceeași poartă, să nu te mai întorci la fel cum ai venit. Pentru că aș vrea să vă aduc aminte în această dimineață, legea lui Dumnezeu pentru închinare este transformarea. Mă rog în această dimineață, sărbătoarea să nu însemne doar un ritual. Sărbătoarea să însemne o transformare în inimile noastre. Și când plecăm de aici acasă, Nu neapărat să spunem, o, dar ce mi-a plăcut, ci să putem spune, într-adevăr, cuvântul, rugăciunea, cântarea a schimbat ceva în inima mea. Pentru că scopul predicii nu este în primul rând să încânte. Zicea cineva tare frumos, noi n-avem nevoie de masaj, avem nevoie de mesaj. Uneori predica poate să fie doar un masaj, dar ăsta nu te duce în cer. Noi avem nevoie de mesaj și uneori mesajul lui Dumnezeu s-ar putea să ne supere, dar dacă vine de la Dumnezeu, să-l primim cu toată bucuria. Și aș dori Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Spuneam în această dimineață că mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru Faraon nu se referă în primul rând la vaci, că sunt slabe sau că sunt grase. Aș vrea mai întâi să învățăm un principiu pe care cred eu că dacă îl vom primi în inima noastră și îl vom trăi în viața de fiecare zi, ne va transforma, ne va salva viața, ne va salva căsnicia, ne poate salva chiar locul de muncă. Și principiul pe care vreau să-l subliniez în prima parte a mesajului meu este următorul. Nu lăsa ca vacile slabe să le mănânce pe cele grase. În viața noastră sunt și lucruri bune, sunt și lucruri rele. Și lucrul pe care aș vrea să-l învățăm în această dimineață, nu lăsa ca ce e rău să înghită ce e bun. Pentru că Biblia este un manual de viață pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu ne învață cum în vremuri bune să punem accentul pe ce e bun, să maximizăm ceea ce este frumos și pozitiv, că atunci când vin vremurile grele, când vine vremea de încercare, Dumnezeu să ne dea biruință. Am să mă opresc în această dimineață la câteva aplicații practice ca să înțelegem în ce fel Dumnezeu ne spune nu lăsa ca ce e rău să înghită ce e bun. La nivelul gândurilor noastre întotdeauna se dă o mare bătălie. Mintea noastră este întotdeauna un teren de luptă. În mintea fiecăruia dintre noi vin și gândurile lui Dumnezeu, gânduri bune, care trebuie puse în practică, care trebuie materializate, care trebuie să le dăm curs în viața noastră, dar la nivelul gândurilor noastre, la nivelul minții vin și alte gânduri care nu sunt de la Dumnezeu. De aceea, o primă aplicație la care aș vrea să ne oprim în această dimineață este nu lăsa ca gândurile rele să le înghită pe cele bune. Nu lăsa ca mintea ta să-și înrădăcineze cel rău gândul lui. Lasă-l pe Dumnezeu să pună gândul lui. Nu lăsa vacile slabe, gândurile slabe, să pună stăpânire pe gândurile cele bune. Spunea cineva într-o împrejurare că noi nu putem opri păsările cerului să zboare pe deasupra casei, dar putem să facem un lucru, să nu le dăm voie să-și facă cuib acolo. Gândurile vin de un fel sau de altul. Dar dacă un gând nu e de la Dumnezeu, nu lăsa să se cuibărească acolo în mintea ta și în mintea mea. Dumnezeu să ne ajute. Fratele Nicu spunea la timpul de rugăciune acele cuvinte din Fapte 12, când Irod a pus mâna pe doi mari oameni al lui Dumnezeu din biserica primară, pe Iacov și pe Petru. Pe Iacov l-a executat, iar Petru, Dumnezeu a avut altă soartă. Că în două situații aparent identice, Dumnezeu poate lucra diferit. Că e Dumnezeu. Și Dumnezeu nu greșește niciodată, binecuvântat să fie Domnul. Dar zice Biblia în versetul 4 în felul următor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași. cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Pentru el, pentru Irod, Paștele era doar o pauză în care să nu facă rău. Și se gândea că trece sărbătoarea, trece Paștele și eu mă întorc din nou la ce am făcut înainte. Uneori oamenii au impresia că îl păcăresc pe Dumnezeu. De luni și până vineri și până sâmbătă fac ce le place lor. Vine sărbătoarea, vine ziua Domnului, vine duminica și e o pauză. Și zic oamenii, mergem la adunare, cântăm, avem o slujbă, predicăm, nu mai facem ce am făcut până acum. Dar din păcate, gândul multora este ca după Paște, după sărbătoare, după ce trece ziua Domnului, să se reîntoarcă la ce au făcut înainte. Întrebarea mea este în această dimineață, care-i gândul tău? Care-i gândul meu? Dacă săptămâna aceasta, în viața personală, am avut anumite falimente, am avut anumite derapaje, am avut momente în care nu l-am ascultat pe Dumnezeu, ce gând ai de mâine încolo? Eu aș dori ca gândul nostru să fie gândul apropierii de Dumnezeu. Și dacă în anumite domenii ne-am dat seama că nu e bine ce-am făcut, gândul pe care Dumnezeu să-l pună în noi să fie gândul sfințeniei. Că ăsta e gândul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Zice în Psalmul 94, în versetul 19, referitor la gânduri. Când gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntrul meu, mângăierile tale îmi înviorează sufletul. Uneori gândurile negre sunt gândurile de teamă, de îngrijorare. Gândurile că e ceva în neregulă cu sănătatea mea. Vi s-a întâmplat vreodată să vă gândiți, măi, cred că mă îmbolnăvesc, cred că am ceva problemă foarte complicată. Ei, dacă lași gândul ăla să pună stăpânire în inima ta, gândul ăla te poate distruge. Dacă las gândul că îmi pierd locul de muncă, că nu o să fac față, gândul ăla te stoarce de orice bucurie. Poți să vii aici în casa lui Dumnezeu și să nu simți nicio bucurie că am lăsat gândurile negre, nu doar să se frământe în inima mea, ci să pună stăpânire. Dar zice Biblia că Dumnezeu întotdeauna are un antidot. La gânduri negre, Dumnezeu are mângăiere. Uneori Dumnezeu așa ne mângâie la o rugăciune. Așa, parcă după o rugăciune, toată povara inimii, parcă s-a dus. Uneori Dumnezeu ne mângâie printr-o cântare de laudă. Și cred că în această dimineață Dumnezeu a mângâiat sufletele noastre prin cântarea de laudă. Și când îl lauzi pe Dumnezeu și îl binecuvintezi pe Dumnezeu, se duce teama, se duce îngrijorarea, parcă uiți de toate problemele cu care ai venit în casa lui Dumnezeu. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute gândurile bune să le biruiască pe cele rele. Amin? În Marcu, în capitolul 2, acolo, într-o împrejurare, Domnul era în Capernaum. A făcut Domnul acolo o minune și Domnul vede dincolo de fruntea noastră, vede dincolo de cățulă, Dumnezeu vede ce este în inimă. Și spune cuvântul Domnului aici, în versetul 8, îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Mă întreb oare în această dimineață, ce gânduri ai tu în inima ta? Ce gânduri ai tu față de fratele, față de sora, față de o familie, față de cineva care nu înțelegi? Uneori lăsăm gândurile de judecată să pună stăpânire pe inimile noastre. Și Dumnezeu ne întreabă, dar pentru ce ai astfel de gânduri în inima ta? Uneori lăsăm gândul acela de amărăciune, de resentiment, poate chiar de ură, să se cuibărească în inima noastră. Și Dumnezeu ne întreabă, dar de ce ai asemenea gânduri? Nu lăsa gândurile rele să le biruiască pe cele bune. Dacă vrei să ai biruință în viață, Domnul să ne ajute. Un al doilea domeniu în care putem aplica principiul pe care îl învățăm din cartea Genesa este chiar în casa lui Dumnezeu. Vreau să citesc ceva din 2 Timotei, din capitolul 2, versetul 20, unde Biblia spune următoarele cuvinte: într-o casă mare, biserica dumneavoastră e o casă mare, e o adunare mare, e o lucrare mare. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Dar zice Biblia că într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Într-o casă mare nu sunt doar lucruri pe care să le apreciem, mai sunt și slăbiciuni. Singura casă în care sunt numai vase de aur și de argint e casa din cer. Dar în casele astea de pe pământ mai sunt și lucruri mai slabe, vase de lemn, de pământ, pe care poate nu le-am dori să le avem. Fratele moldovan, păstorul Bisericii Speranța, unde slujesc împreună cu dânsul, are o vorbă care o spune fraților musafiri când vin la noi la Speranța. Ce frate, când te întorci, de exemplu în Belgia, să duci de la Speranța numai lucrurile bune și frumoase. Pentru că între oameni mai sunt și lucruri mai slabe. Ei, vreau să vă spun ceva. Diavolul va încerca să ne focalizeze atenția nu pe vasele de aur și de argint, ci să ne arate întotdeauna slăbiciunea, neajunsul sau lucrul acela cu care nu suntem de acord și nu e sănătos. Principiul pe care aș vrea să-l învățăm în această dimineață este: nu lăsa vacile slabe să le înghidă pe cele grase. Nu lăsa că atunci când vii în casa lui Dumnezeu, diavolul să spure toată pacea și toată bucuria prezenței în locul acesta și să vezi numai greșeală. Unii la orice cântare vede greșeală, la orice predicator vede greșeală, la orice decizie a comitetului, totul e numai greșeală, nimica nu e bun, nimica nu e sănătos. Ca și un bunic care la un moment dat avea mustață și o mânca niște brânză de asta cum mănâncă francezii, asta care miroase urât. Dar la unii le place, le place genul ăsta de brânză. Și după ce a mâncat brânză, a ieșit afară și a zis: mă, ceva, miroase urât aici. S-a dus în altă cameră și și aici miroase urât. A mers afară în fața casei, mă, zice, și aici miroase urât. Păi, tot miroase urât. Și la care unul dintre nepoți zice: auzi, bunicu, șterge tu brânza de pe mustață, că atunci o să-ți miroasă bine. Vedeți, sunt unii oameni care la orice se uită într-o casă mare, nu vede cântarea frumoasă, nu vede rugăciunea bună, nu vede predica, el vede că totul e neînregulă. Ei, vreau să vă spun, în momentul acela noi nu facem altceva decât să lăsăm ca vacile alea slabe să le mănânce pe cele grase. Eu n-aș dori ca vreunul dintre noi să vină la casa lui Dumnezeu și să plece de aici tot cu traista goală, tot flămând, tot nehrănit. Dar vreau să vă spun, asta depinde de noi. Că atunci când noi venim la adunare, Dumnezeu dă. Dar datoria noastră este să adunăm. Mâna lui Dumnezeu e o mână care încă dă, care binecuvintează, care cercetează. Dar întrebarea mea este, dacă stau aici 2 ore și jumătate, poate uneori chiar și 3 ore în casa lui Dumnezeu, adun ceva în inima mea, adun ceva acolo în traista mea care să-mi fie hrană pentru suflet? Dumnezeu să ne ajute. O a treia aplicație la care aș vrea să ne gândim în această dimineață, pornind de la principiul enunțat, este referitor la vremurile pe care le trăim. Biblia ne spune în 2 Timotei, în capitolul 3, că vremurile de astăzi nu sunt vremuri ușoare. Ne spune Biblia, începând cu versetul 1, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Vremuri grele. Este adevărul pe care îl subliniază cuvântul lui Dumnezeu. Și vremurile grele pe care noi le trăim astăzi se datorează faptului că oamenii au atitudini care nu potrivesc cu natura lui Dumnezeu și nu potrivesc cu cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească. Zic eu în paranteză, în vremurile de pe urmă, dragostea va fi una nefirească. De aceea, mitingul care a fost în Oradea și în România a fost pentru ce este firesc. Nu referitor la firea pământească, că noi nu vrem să fim oameni firești în felul ăsta, ci în sensul de a fi oameni normali, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu. Dar în vremurile de pe urmă, dragostea nici măcar firească nu mai e. E ceva împotriva firii, e ceva anormal, e ceva invers. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu referitor la aspectul acesta, de ce oamenii ajung să aibă o asemenea dragoste. În Romani, în capitolul 1, versetul 28, vreau să citesc aici cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Știți cum numește Dumnezeu mintea oamenilor care vor să aibă o dragoste nefirească? Biblia spune că o asemenea gândire e o gândire blestemată. Și oamenii ajung să aibă o asemenea mentalitate pentru că n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Spunea un om al lui Dumnezeu, zice, când omul nu-L mai crede pe Dumnezeu, pericolul nu este că nu va crede nimic. Pericolul este că va crede orice. Și noi trăim o vreme în care oamenii l-au îndepărtat pe Dumnezeu din cunoștința lor și au ajuns oamenii să creadă orice, dar să nu-L mai creadă pe Dumnezeu. Și este adevărat că vremurile pe care noi le trăim astăzi nu sunt vremuri ușoare, ci sunt vremuri foarte grele. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în vremurile de pe urmă, care sunt vremuri grele, oamenii, zice, vor fi iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Din păcate, câteodată, mai degrabă merg oamenii la iarbă verde decât să vină la rugăciune. În loc să vină la casa Domnului și duminică dimineața și duminică seara, mănâncă numai o dată pe zi. Iar după amiaza, îs pe la plimbare, prin mall, prin oraș, în altă parte. Iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Eu aș dori ca la dumneavoastră, la Bruxelles, să fie numai oameni iubitori de Dumnezeu. Și întotdeauna plăcerea personală să fie undeva sub plăcerea de a sluji pe Dumnezeu. Ne spune mai departe, având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. E adevărat, vremea pe care noi o trăim e o vreme grea și este foarte posibil să fie și mai grea. Dar cu toate acestea, noi nu venim aici să ne plângem de milă. Noi nu venim aici doar ca să ne exprimăm dezamăgirea și să plecăm de aici mai dezamăgiți și mai debusolați și mai descumpăniți decât am venit aici. Adaug aici un cuvânt din Fapte 2, referitor la vremurile de pe urmă. Noi trăim vremurile de pe urmă. Noi suntem în vremurile de pe urmă. Și chiar dacă vremurile de pe urmă, pe de o parte, sunt vremuri grele, Dumnezeu vrea să ne arate și o altă dimensiune a vremurilor de pe urmă. Și ne spune aici cuvântul Domnului, în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, Ce zice Dumnezeu? Voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Deci s-ar putea ca în aceeași perioadă de timp să avem cele mai rele vremuri și în același timp să fie cele mai bune vremuri. E adevărat că vremurile pe care noi le trăim sunt vremuri complicate. Vor fi și mai complicate. Dar nu vreau să ne oprim doar la dimensiunea aceasta care aduce descurajare. Aș vrea să ne uităm și la ce spune Dumnezeu, că în vremurile de pe urmă Dumnezeu are un plan de lucrare. În vremurile de pe urmă Dumnezeu mai toarnă Duhul Sfânt. Mai toarnă Dumnezeu un de lemn. Și aș dori din toată inima și în această dimineață un de lemnul lui Dumnezeu să fie peste inimile noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. În cartea 1 Cronici, acolo unde se amintește despre slujitorii pe care avea David la curtea lui, se spune la un moment dat că unul dintre ei era păzitorul cămarelor de un de lemn. Era foarte important ca împăratul să aibă un de lemn. Și au fost oameni care aveau datoria aceasta să aibă grijă să nu se fure un de lemnul. Oare biserica de astăzi mai are oameni care se îngrijesc să nu lipsească un de lemnul? Să știți că diavolul nu are altă preocupare decât să ne fure un de lemnul. Să venim la rugăciune, să ne rugăm, dar să nu fie putere. Să venim să lăudăm pe Dumnezeu, să fie o prezentare de spectacol, dar să nu fie un de lemn. Să predicăm cuvântul lui Dumnezeu, dar să nu fie ungerea lui Dumnezeu. O, să mai dea Dumnezeu un de lemn peste inimile noastre, să dea Dumnezeu o ungere proaspătă în această dimineață, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Nu lăsa ca cei rău să înghită ce e bun, nu lăsa gândurile rele să pună stăpânire pe cele bune, îți va distruge viața. Nu lăsa în biserică diavolul să-ți arate numai slăbiciune, lasă-l pe Dumnezeu să-ți arate ce vrea El. Nu te uita la vremurile acestea doar din perspectiva că sunt vremuri grele. Uită-te și la promisiunile lui Dumnezeu. Uită-te că în vremea aceasta Dumnezeu mai toarnă un de lemn și Dumnezeu mai dă putere, binecuvântat să fie în numele Domnului. Am ascultat mărturia pe care familia Wagner, fratele Nicu, a împărtășit-o cu fiica cea mare. Dar vedeți, dumneavoastră, cea mai grea vreme a dat naștere la cea mai puternică experiență. O vreme în care diavolul vrea să închidă gura, n-a făcut altceva decât, așa cum spunea fratele, să se deschidă gura mai tare. Că Dumnezeu e specialist ca să schimbe răul în bine. Nu știu ce formulă are Dumnezeu, că ia amărăciunile vieții, ia durerile vieții, ia loviturile vieții, ia planurile pe care diavolul le aduce împotriva noastră și din ceva rău Dumnezeu face ceva bun. Asta dacă îl lăsăm pe El și nu permitem ca vacile alea slabe să le închidă pe cele grase. Doamne ajută-ne! Acum m-am gândit aici că în Belgia oamenii au vaci și încă nu ne-am pierdut așa amintirile din țară, că și în țară pe la bunici mai aveam și 9 vaci, dar nu vacile sunt în atenție în această dimineață, ci vremurile pe care Dumnezeu le îngăduie în viața fiecăruia dintre noi. Aș mai avea o aplicație la principiul acesta. Pornind de la cartea Estera, experiența lui Haman, un om care a îngăduit Dumnezeu să ajungă înălțat într-o mare dregătorie, să fie al doilea după împărat. Și spune Biblia că toată lumea, când îl vedea pe Haman să pleca înaintea lui, era cu sărul în mână, sătrăiți, Toată lumea avea doar respect și considerație față de el. Cu o singură excepție, Mardoheu nu făcea lucrul acesta. Și Haman, în loc să se bucure de ce are, a lăsat ca un singur lucru să-i distrugă destinul. La finalul cărții Esterea se inventează o sărbătoare. Acum, sunt oameni care spun că pocăiții n-au nicio sărbătoare. Eu cred că poporul lui Dumnezeu întotdeauna a avut sărbători sfinte. Și s-a inventat sărbătoarea cu numele Purim. În general, sărbătorile pe care noi le avem se datorează unor evenimente care s-au întâmplat. Nașterea Domnului e sărbătoare că s-a născut Domnul. Învierea este o sărbătoare pentru că a înviat. Ceva s-a întâmplat. Ei, sărbătoarea Purim este o sărbătoare pentru ceva care nu s-a întâmplat. Când venim la casa lui Dumnezeu, avem rugăciune de mulțumire și spunem: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat familie, îți mulțumesc că am un loc de muncă, îți mulțumesc că mi-ai dat sănătate. Și în general, focalizăm rugăciunea de mulțumire pe ceva care s-a întâmplat. V-aș întreba în această dimineață, când a fost ultima dată când ai mulțumit lui Dumnezeu pentru ceva care nu s-a întâmplat? Doamne, îți mulțumesc că n-ai îngăduit accident. Doamne, îți mulțumesc că n-ai îngăduit nenorociri. Au fost momente în viața mea în care am înțeles că am fost la o distanță de o secundă de nenorocire. Și am mulțumit lui Dumnezeu în momentul acela pentru ceva care nu s-a întâmplat. Pentru că Dumnezeu are în vedere și asemenea lucruri ca să ne păzească de nenorociri. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dar spuneam eu, plecând de la experiența lui Haman, în loc să se bucure de ceea ce i-a dat Dumnezeu, nu putea să treacă, îl râcăia un singur lucru. Că Haman, evreul, nu se pleca și el înaintea lui. Să știți că uneori în viață ni se pot întâmpla lucruri rele. Uneori oamenii ne pot face lucruri dureroase. Dar vreau să vă spun ceva. Faptul consumat nu-l mai poți da înapoi. Dacă vrei să depășești momentul acela, treci peste el. Lasă-l pe Dumnezeu să-ți vindece inima. Amin. Uneori, știți cum sunt oamenii mari, cum sunt copiii? Le intră un spin în deget, îi doare și aleargă și la mama, și la tata, și să plânge la toată lumea. Dar dacă vrei să-i scoți spinele din deget, nu te lasă. Sunt oameni care la un moment dat cineva i-a supărat, i-a jignit, i-a afectat. I-a șifonat puțin. Și aleargă și la păstor, și la comitet, și la dirijor de cor, și la fratele, și la sora, dar dacă vrei să-l ajuți, nu te lasă. Nu, te lasă acolo ca să vadă că m-a atins, să mă mai pot plânge măcar vreo câteva luni. Ceea ce vreau să spun în această dimineață este că diavolul nu vrea ca tu să uiți experiențele dureroase și să te poți bucura în prezența lui Dumnezeu. În această dimineață așa să ne gândim fiecare dintre noi, sunt lucruri pe care nu putem, sau mai bine zis, nu vrem să le iertăm și să trecem peste ele? Nu știu dacă cineva a fost vreodată mușcat de șarpe. Sper că nu. Nu de șarpele cel vechi. De ăsta care mișună prin iarbă. Dar, de exemplu, dacă un om este mușcat de șarpe, el are două alternative. Ori să fugă după șarpe, ori să alerge la doctor. Știți ce înseamnă neiertarea în viața unui om? Să bea o travă și să cred că moare dușmanul. Adică pe mine mă mușcă, eu sufăr, dar să cred că lui o să-i fie rău. Nu lăsa cei slabi să înghită ce e tare. Nu lăsa ca un singur lucru
să-ți distrugă viața și căsnicia.
Am întâlnit odată o familie, căsătoriți, aveau mai mulți copii, vreo 5 copii, și când ajungea vorba de nunta pe care au avut-o, întotdeauna își aducea aminte că socrul i-a promis ceva la nuntă, ceva mii de mărci, cum era în vremea aceea, dar după nuntă, când s-au strâns banii, o lua datoria înapoi. Și acum asta se consumase de vreo 15 ani, dar el de fiecare dată când povestea, retrăia momentul. Vreau să vă spun, astăzi nu mai sunt o familie. În loc de 5, mi se pare, au 7 copii, dar sunt despărțiți. Unul dintre lucrurile care a făcut ca această familie să falimenteze este faptul că n-au putut să depășească evenimentele negative ale vieții și le-au lăsat să le distrugă viața. Închei partea aceasta cu un lucru despre Iosif. Iosif a fost un om care a știut ce înseamnă durerea, dezamăgirea, trădarea, uitarea, și la un moment dat, când frații lui erau înaintea lui și putea să zică Iosif, așa cum zic românii câteodată, las că se întoarce roata și când se întoarce roata, să fii voi pe mâna mea, și atunci discutăm altfel. Ei, erau în mâna lui, erau înaintea lui, dar spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 42 cu versetul 9, Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei. În momentul acela Iosif nu și-a adus aminte de trădarea lor, nu și-a adus aminte de uitarea paharnicului, nu și-a adus aminte de anii grei de temniță pe nedrept pe care i-a petrecut acolo în Egipt. În momentul acela și-a adus aminte de ce i-a dat Dumnezeu, nu de ce i-au făcut oamenii. Să știți că noi alegem ce să ne aducem aminte. Ce ne fac oamenii, ce ne face viața sau ce ne dă Dumnezeu. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să ne aducem aminte întotdeauna ce ne vorbește El. Am citit acest paragraf din Geneza 47 despre marea criză. Și spuneam că în viața noastră sunt și vremuri grele, vremuri de foamete, vremuri de lipsă, însă dați-mi voie să vă spun că crizele au și un rol pozitiv în viața noastră. O să mă apropii de încheiere, că timpul își face cursul lui, dar aș vrea să vă amintesc doar 3 lucruri pe care crizele le fac în viața noastră, pornind de la experiența pe care a avut-o Iosif și a avut-o țara Egiptului. Crizele întotdeauna ne ajută să ne reamintim scopul vieții noastre. Și vreau să vă spun de ce zic lucrul acesta. În capitolul 41, când oamenii nu mai aveau mâncare, când oamenii nu mai aveau cele necesare pentru viață, au mers toți la faraon și au cerut de mâncare, au mers la autorități, un fel de meeting. Și au cerut: dați-ne locuri de muncă, dați-ne pensii, dați-ne alocații, ca să actualizez așa puțin în vremea noastră. Și în momentul acela, faraon a spus un singur lucru. Versetul 55. Când a flămânzit în sfârșit toată țara Egiptului, poporul a strigat la faraon să-i dea pâine. Faraon a spus tuturor egiptenilor: duceți-vă la Iosif și faceți ce vă va spune el. În Vechiul Testament, Iosif este cel mai frumos prototip al Domnului Iisus. Când vine criza, știți ce trebuie să facem? Să mergem la Iosif. Să mergem la Domnul! Pentru că criza are rolul acesta de a ne aduce aminte că scopul vieții noastre nu e să facem ce ne place nouă, ce vrem noi. Scopul vieții este să facem ce place lui Dumnezeu. Unii pleacă de acasă, departe de familie, de carte, de biserica locală, ajung în tot felul de zone din lume și se gândesc cu oamenii: acum facem ce ne place nouă, nu ne vede nimeni, nu ne vede familia, nu ne vede comitetul, nu ne vede nimeni din adunare, acum scopul vieții este să-mi trăiesc viața. Ei, îngăduie Dumnezeu criza. Îngăduie Dumnezeu nevoia, îngăduie Dumnezeu să se întâmple una sau alta
și crizele întotdeauna ne readuc aminte ce scop avem noi în viața noastră. Scopul pe care îl avem este să facem întotdeauna ce ne spune El. Aș dori în această dimineață să ne gândim fiecare dintre noi, oare noi avem scopul acesta? Cu ce scop ești aici în Belgia? Ce vrei să faci cu viața ta? Eu aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să facem ce vrea El. Pentru că întotdeauna, în felul acesta, binecuvântarea lui Dumnezeu va veni peste inimile noastre. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost un mare general american pe nume George Patton, un general care avea 5 stele. Deci era cel mai mare grad pe care un general îl poate avea. A mers odată într-o inspecție a trupelor pe care le avea în subordine și era un om extrem de exigent. La el rânduiala era rânduială, ordinea era ordine și în momentul în care spunea o întrebare, trebuia să ai un răspuns de unde l-aveai, dar trebuia să-l spui și să-l spui bine. S-a oprit în fața unui soldat obișnuit și l-a întrebat ceva foarte simplu. Zice, soldat, care este cea din tâi datorie a soldatului față de țara lui? Și repede soldatul a zis, să moară pentru patrie. Și o zice, generalul, nu e adevărat. Prima datorie a unui soldat nu e să moară pentru patrie, este să trăiască pentru patrie. Prima datorie pe care un pocăit o are nu e să moară pentru Domnul. Prima datorie pe care o am eu și o ai tu este să trăim pentru Dumnezeu. Că cine nu trăiește pentru Domnul nici nu moare pentru El. Dar cine își dă viața în slujire pentru Dumnezeu, poate când vine prigoana va zice, Doamne, viața mea e în mâna Ta, faci ce vrei cu ea. Un al doilea lucru care se întâmplă atunci când vine criza. Criza ne face să ne restabilim prioritățile în viață. În capitolul 47 din Geneza ne spune Biblia că au venit oamenii la Iosif, aveau bani, dar n-aveau ce cumpăra cu ei. Am avut și noi o vreme, înainte de 89, aveam bani, dar n-aveam ce cumpăra cu ei. Acum ai ce să cumperi, dar banii mai puțin. E, se întorc vremurile așa cum le întoarce Dumnezeu. Aveau pământuri, dar dacă nu putea aduna nimic de pe pământ, ce să faci cu pământul? Banii nu-i mănânci, pământul nu-l mănânci. Și rând pe rând au adus banii la Iosif, au adus pământurile la Iosif, au zis, uite, ne dăm noi pe noi înșine ca să fim robii tăi. Au acceptat să îi mute dintr-o parte a țării în altă parte a țării, pentru că au înțeles prioritatea în momentul acela este să rămână în viață. Știți că atunci când poate totul merge așa cum vrem noi în viață, ne pierdem prioritățile. Relația cu Dumnezeu nu mai e importantă, familia nu mai e pe locul întâi, părtășia nu mai e ce trebuie să fie, cuvântul nu mai e ce trebuie să fie, adunarea nu mai e ce trebuie să fie. Ei, vine necazul, vine încercarea, vine problema și criza are darul acesta în ghilimele. Ne restabilește prioritățile, că viața e mai importantă decât pământul și viața e mai importantă decât banul și sufletul e mai important decât trupul și viața de dincolo e mai valoroasă decât viața de aici. Amen. S-au întâlnit odată doi prieteni, nu s-au văzut de mulți ani și l-a întrebat unul pe celălalt, foarte interesant, ce-ți mai face sufletul? Ați întrebat vreodată pe cineva pe care nu l-ați văzut de multă vreme, băi frate, nu te-am văzut de 10 ani, ce-ți mai face sufletul? Noi întrebăm ce-ți face familia, ce-ți fac pruncii, cum este soția, cum este soțul, cum îți merge afacerea, care-i viața pe aici, pe la voi? Noi cam asta întrebăm. Omul a fost luat prin surprindere, dar a fost sincer. Și a zis, zice, trebuie să recunosc, la cât am fost de ocupat în ultima perioadă, am și uitat că mai am un suflet. Ei, venim la casa lui Dumnezeu și Dumnezeu ne aduce aminte că avem suflet. Dumnezeu ne aduce aminte, nu e totul aici, nu e totul acum. Omul care este cu adevărat fericit în viața lui este omul acela care trăiește cu perspectiva veșniciei în fiecare zi. Mă întreb în această dimineață, nu cumva ți-ai pierdut perspectiva? Nu cumva goana, alergarea pentru cele de aici ne-au făcut poate uneori să pierdem în atenție că noi avem o altă țară și că de fapt viața pe care noi o trăim este doar o pregătire pentru adevărata viață. Dumnezeu să ne ajute să nu uităm ce scop are viața noastră, să facem ce-i place lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm întotdeauna prioritățile în ordinea plăcută lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, și ultimul în această dimineață, criza are darul să ne restabilească principiile în viață. Se pare că uneori oamenii își pierd principiile. Chiar principiile la care au ținut foarte mult au tendința să treacă cu vederea peste. Și zice omul, până trec puntea, mă fac frate și cu dânsul. Să nu-i pomenim numele că suntem în adunare. Asta nu înseamnă că îl putem pomeni în afara adunării. Că am mai zis odată într-o adunare vorba asta și cineva a fost foarte atent și a zis, frate, înseamnă că în afara adunării avem voie să... Nu! Îl lăsăm în pace că el are treaba lui, noi avem treaba noastră. Amin? Ne spune cuvântul Domnului aici că atunci când oamenii au adus pământurile, preoții n-au adus pământurile pentru că era o lege dată de faraon. Numai pământurile preoților nu le-a cumpărat pentru că era o lege a lui faraon dată în folosul preoților care trăiau din venitul pe care îl dădea faraon. De aceea ei nu și-au vândut pământurile. Chiar în criză, principiul rămâne principiu. Adevărata pocăință nu se vede când nu e nicio criză. Adevărata pocăință se vede când ai putea să vinzi și ai de preț și totuși alegi să nu vinzi. Nabot nu și-a dat via chiar cu prețul vieții. Unii renunță la Dumnezeu, renunță la suflet pentru lucruri mult mai ieftine și mult mai trecătoare. Mă întreb în această dimineață și vă întreb și pe dumneavoastră, avem lucruri în viața noastră la care, să spunem, la ăsta nu renunț niciodată? La ce n-ar trebui să renunțăm niciodată în viața noastră? N-ar trebui să renunțăm niciodată la relația cu Dumnezeu. Ăsta nu se vinde. Relația cu Dumnezeu nu se vinde. N-ar trebui să renunțăm niciodată la familie. Familia e sfântă. Pentru că Dumnezeu a creat-o. Trăim o vreme în care oamenii lovesc în familie, abandonează familia, subminează familia, vor să distrugă familia, dar pentru cineva care are principii sfinte, familia nu e de vânzare. Familia este opera lui Dumnezeu. Integritatea nu e de vânzare. Spunea cineva, dacă nu ți-ai pierdut integritatea, n-ai pierdut nimic. Dar dacă ți-ai pierdut integritatea, nu mai ai ce pierde. Că celelalte lucruri, în comparație cu ea, n-au nicio valoare. Criza în viață ne restabilește principiile. Și oamenii își dau seama că atunci când este o criză, o nevoie, sunt lucruri de care n-au voie să se atingă. Nu renunța la relația cu Dumnezeu, nu renunța la familie, nu renunța la integritate, nu renunța la biserică. Sunt oameni care întorc spatele poporului Dumnezeu, se supără dintr-o pricină sau alta, abandonează. Ei, vreau să vă spun, părtășia cu adunarea trebuie să fie ceva la care nu renunțăm. Ăsta nu-i de vânzare, nu ne atingem de ea. Să nu renunțăm la Biblie. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Nu știm ce vremuri va îngădui Dumnezeu să vină peste noi. Eu v-aș dori ca în Belgia să fie numai vaci grase. Dar viața nu e așa. Să știți că vacile slabe nu numai România. Viața are și bune și rele. Viața are și binecuvântare, dar are și încercări. Biblia este un manual de viață și pentru vremea bună, și pentru vremea de încercare. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute în orice vreme să rămânem credincioși lui Dumnezeu, Și nu uitați formula biruinței învățată de la vaci. Nu lăsați ce e rău să înghidă ce e bun.